ครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันอังคารที่18สิงหาคม2563ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้พรรคเดโมแครตเตรียมพร้อมเริ่มงานประชุมประจำปีเสมือนจริงที่มีกำหนดจัด4วันติดต่อกันเป็นครั้งแรกที่สมาชิกพรรคสำคัญและวิทยากรทุกคนจะขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ผ่านระบบออนไลน์โดยไม่มีโอกาสพบปากกับผู้สนับสนุนทั่วประเทศขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกเดินสายพบประชาชนในหลายรัฐสัปดาห์นี้พร้อมลงทุนซื้อโฆษณาในหลายสื่อเพื่อหวังดึงคะแนนเสียงจากคู่แข่งขณะที่การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องมีรายงานข่าวเกี่ยวกับปัญหาเรื่องการเบิกจ่ายงบของรัฐบาลท้องถิ่นที่ทำให้ความสามารถด้านสาธารณสุขในหลายพื้นที่ถูกจำกัดโดยไม่จำเป็นรัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศเลื่อนการเลือกตั้งที่เดิมมีกำหนดในเดือนหน้าหลังจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศกลับมาพุ่งสูงอีกครั้งและเศรษฐกิจญี่ปุ่นหดตัวลงในอัตรารวดเร็วที่สุดเป็นประวัติการในไตรมาสที่2ของปีนี้สืบเนื่องจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 และปิดท้ายวันนี้การระบาดของโควิด-19 ในสหรัฐทำให้เกิดละครเวทีข้างทางแบบใหม่อย่างไรติดตามได้ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันเริ่มต้นกันที่งานประชุมประจำปีของพรรคเดโมแครตครับงาน Democratic National Convention หรือ DNC ของพรรคเดโมแครตที่จะเริ่มขึ้นในเย็นวันจันทร์และสิ้นสุดในวันพฤหัสบดีตามเวลาในสหรัฐคืองานสำคัญที่สมาชิกพรรคคนสำคัญอาทิอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและตัวแทนพรรคในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปีคศ2016ฮิลลารีคลินตันจะใช้เป็นโอกาสสำคัญตอกย้ำความมุ่งมั่นของพรรคผ่านอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและวุฒิสมาชิกคามาราแฮร์ริสเพื่อเอาชนะพรรครีพับลิกันและชิงตำแหน่งผู้นำประเทศจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในวันที่3พฤศจิกายนนี้งานที่จะเกิดขึ้นนี้ยังเป็นพื้นที่ที่พรรคจะประกาศเสนอชื่อตัวแทนพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งและโอกาสที่อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนในฐานะตัวแทนพรรคจะตอบรับการเสนอชื่ออย่างเป็นทางการด้วยก่อนหน้านี้พรรคเดโมแครตตั้งใจจะจัดงาน DNC ที่เมืองมิลวอกกี้รัฐวิสคอนซินแต่การระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้ทางพรรคต้องตัดสินใจล้มเลิกแผนเพื่อไม่ให้คนจำนวนมากมารวมตัวกันในพื้นที่จำกัดซึ่งอาจทำให้การแพร่เชื้อรุนแรงขึ้นได้โดยเหตุนี้แขกและวิทยากรทุกคนได้รับการแจ้งให้เข้าร่วมงานจากบ้านของตนขณะที่อดีตรองประธานาธิบดีไบเดนจะกล่าวตอบรับการเสนอชื่อผ่านระบบออนไลน์จากที่พักในรัฐเดลาแวร์ขณะเดียวกันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกเดินสายพบประชาชนในหลายรัฐสัปดาห์นี้ครับซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่อดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนจะประกาศรับการเสนอชื่อเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตในการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อท้าชิงตำแหน่งผู้นำประเทศในการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้รายงานข่าวระบุว่าแผนเดินทางของประธานาธิบดีทรัมป์ที่เริ่มต้นในวันจันทร์ตามเวลาในสหรัฐมีกำหนดเยือนเมืองแมนคาโตรัฐมินนิโซตาและเมืองออชคอตรัฐวิสคอนซินรวมทั้งเมืองยูมารัฐแอริโซนาและเมืองสแครนตันรัฐเพนซิลเวเนียโดยทั้ง4รัฐนี้เป็นพื้นที่ที่ถือว่ามีความสำคัญในการกำหนดชัยชนะของผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนอกจากการออกเดินทางพบประชาชนแล้วทีมงานหาเสียงของประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงทุนเป็นเงินราว10ล้านดอลลาร์ครับสำหรับโฆษณาออนไลน์ซึ่งรวมถึงการซื้อเวลา96ชั่วโมงของ YouTube เพื่อออกอากาศโฆษณาตั้งแต่วันอังคารเป็นต้นไปรวมทั้งการซื้อพื้นที่โฆษณาในเว็บไซต์ของหนังสือพิมพ์ The Washington PostThe Wall Street Journal และ foxnews.com ด้วยในส่วนของการจัดงานใหญ่ประจำปีนั้นพรรครีพับลิกันตัดสินใจลดระดับงานลงและมีกำหนดจัดในสัปดาห์หน้าแต่ประธานาธิบดีทรัมป์จะไม่ไปร่วมงานนี้และประกาศรับการเสนอชื่อจากพรรคผ่านระบบออนไลน์จากทำเนียบขาวในวันที่27สิงหาคมแทนจากประเด็นการเมืองในสหรัฐไปติดตามเรื่องของโควิด-19กันครับอดีตเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐหรือ FDA นายแพทย์สกอตต์ กอตลีบกล่าวกับรายการ Face the Nation ทางสถานีโทรทัศน์ CBS เมื่อวันอาทิตย์โดยระบุถึงผลการค้นพบครั้งใหม่ของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐหรือ CDC ที่ชี้ว่าผู้ที่หายจากโรคโควิด-19จะมีภูมิต้านทานโรคไปอีก3เดือนเป็นอย่างต่ำและอาจนานถึง 6-12 เดือนซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลครับอย่างไรก็ตามนายแพทย์กอตลีฟ เตือนว่ายังมีเรื่องที่ต้องเรียนรู้อีกมากเกี่ยวกับไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้โดยเมื่อวันอาทิตย์นักวิทยาศาสตร์ของสหรัฐเปิดเผยการค้นพบว่าอนุภาคของโคโรนาไวรัสที่เป็นสาเหตุของโควิด-19 สามารถแพร่กระจายได้ไกลถึง 4.8 เมตรจากผู้ติดเชื้อที่อยู่ในโรงพยาบาลและในงานศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐฟลอริดานักวิทยาศาสตร์ระบุว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมในระยะ2เมตรซึ่งเป็นที่ยอมรับและใช้กันทั่วโลกนั้นทำให้เกิดความมั่นใจผิดๆเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการระบาดของโคโรนาไวรัสและอาจมีผลให้เกิดการระบาดในวงกว้างมากขึ้นจนถึงขณะนี้สหรัฐมีผู้ติดเชื้อแล้วกว่า 5.4 ล้านคนและเสียชีวิตกว่า 170,000 คนตามข้อมูลของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์และตั้งแต่เริ่มมีการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ในสหรัฐรัฐสภาได้อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลของมณฑลต่างๆและรัฐบาลส่วนท้องถิ่นไปแล้วหลายล้านดอลลาร์ครับอย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้มีการใช้เงินช่วยเหลือดังกล่าวไปเพียงแค่ 25% เท่านั้นหน่วยงาน Kaiser Health News ร่วมกับสำนักข่าว Associated Press ได้ตรวจสอบปัญหาดังกล่าวและคุณจำเริญตันสมบูรณ์มีรายละเอียดของเรื่องนี้มานำเสนอครับ
เมื่อเดือนมีนาคมรัฐสภาสหรัฐผ่านกฎหมายชื่อ CARES Act จัดสรรงบประมาณเกือบ2ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 และในจำนวนนี้มีการตั้งวงเงิน 150,000 ล้านดอลลาร์เพื่อช่วยรัฐบาลมณฑลรัฐและรัฐบาลระดับท้องถิ่นต่างๆทั่วประเทศรับมือกับโควิด-19 ด้วยแต่รายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐณวันที่30มิถุนายนแสดงว่ามีการใช้เงินดังกล่าวจริงไปเพียงแค่ 25% เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามผลการสำรวจและการตรวจสอบข้อมูลที่ทำโดยหน่วยงานชื่อ Kaiser Health News หรือ KHN ร่วมกับสำนักข่าว Associated Press แสดงว่ามีปัญหาหลายอย่างทำให้หน่วยงานระดับท้องถิ่นเหล่านี้ไม่ได้รับเงินหรือไม่สามารถใช้เงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางได้และปัญหาที่ว่านี้อาจสรุปได้เป็น3เรื่องใหญ่ๆคือปัญหาการเมืองปัญหาความล่าช้าของระบบราชการรวมทั้งปัญหาการขาดแคลนบุคลากรของหน่วยงานระดับท้องถิ่นเองเริ่มจากปัญหาการเมืองก่อนนะครับซึ่งรัฐมินเนโซตาและนครมินนาโพลิสอาจจะเป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเพราะว่ารัฐสภาสหรัฐกำหนดว่าเงินช่วยเหลือจะถูกจัดสรรตามจำนวนประชากรโดยมีเกณฑ์ขั้นต่ำอยู่ที่ 500,000 คนเพื่อให้ได้รับเงินช่วยเหลือนี้โดยตรงอย่างไรก็ตามนครมินนาโพลิสซึ่งมีประชากร 430,000 คนไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าวและต้องรอรับความช่วยเหลือ 430,000 ดอลลาร์ผ่านทางรัฐบาลของรัฐมินเนโซตาแทนที่จะช่วยเรื่องการสุ่มตรวจหาเชื้อแต่ความขัดแย้งระหว่างพรรครีพับลิกันกับพรรคเดโมแครตซึ่งแยกกันคุมสภาสูงและสภาล่างของรัฐเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินทำให้ตกลงกันไม่ได้และการเจรจาเป็นไปอย่างยืดเยื้อจนในที่สุดเมื่อผู้ว่าการของรัฐตัดสินใจให้จัดสรรเงินตามสูตรคำนวณประชากรโดยไม่คำนึงถึงปัญหาหนักเบาของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ถึงกระนั้นนครมินนาโพลิสก็ยังไม่สามารถใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างรวดเร็วอยู่ดีเพราะการขาดแคลนบุคลากรรายงานการศึกษาร่วมของ KHN กับสำนักข่าว AP ชี้ด้วยว่าบุคลากรด้านสาธารณสุขในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นของสหรัฐนั้นถูกตัดลดลงอย่างมากในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาโดยมีการลดตำแหน่งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับท้องถิ่นไปแล้วถึงกว่า 38,000 ตำแหน่งตั้งแต่ปี2551และงบประมาณของหน่วยงานเหล่านี้ก็ถูกตัดลง 18% ในช่วง10ปีหลังนี้ด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ทำให้หน่วยงานสาธารณสุขเหล่านี้ขาดทั้งงบประมาณและบุคลากรที่จะรับมือกับโรคระบาดใหญ่ครั้งนี้ได้และนอกจากปัญหาการเมืองเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการใช้เงินรวมทั้งการขาดแคลนบุคลากรแล้วระเบียบราชการก็เป็นเหตุผลสำคัญทำให้ไม่สามารถใช้จ่ายเงินช่วยเหลือของรัฐบาลกลางได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยเพราะขณะที่โรงพยาบาลใหญ่ๆได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อสร้างความพร้อมรับมือกับโควิด-19 ด้วยการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงนั้นหน่วยงานสาธารณสุขเล็กๆอย่างเช่นของเมืองออกซฟอร์ดในรัฐนอร์ทแคโรไลนาที่ได้รับความช่วยเหลือรวม 120,000 ดอลลาร์ผ่านทาง3โครงการต้องจัดทำเอกสารคำขอถึง25หน้าสำหรับแต่ละโครงการความช่วยเหลือเป็นต้นครับกระบวนการที่ยุ่งยากและซับซ้อนในการขอเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลกลางสหรัฐสำหรับโควิด-19 ท่ามกลางการขาดแคลนบุคลากรในระดับท้องถิ่นอยู่แล้วทำให้เป็นเรื่องยากขึ้นสำหรับหน่วยงานสาธารณสุขที่ทำงานสัมผัสใกล้ชิดกับผู้คน และอย่างที่คุณโรเบิร์ตมิลเลอร์ผู้อำนวยการฝ่ายสาธารณสุขของเขตอีสเทิร์นไฮแลนด์ในรัฐคอนเนตทิคัตยกตัวอย่างว่าข้อกำหนดเรื่องรายงานการใช้เงินที่จะต้องมีใบเสร็จแนบทุกใบทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าแรงบีบที่ต้องใช้ในกระบวนการเหล่านี้จะคุ้มค่ากับน้ำมะนาวที่ได้หรือไม่ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญมาติดตามประเด็นข่าวอื่นกันต่อครับรัฐบาลฝรั่งเศสเริ่มมาตรการบังคับให้ประชาชนในเมืองมาร์เซย์สวมหน้ากากขณะออกจากบ้านโดยได้ส่งตำรวจปราบจราจร130นายไปยังเมืองดังกล่าวเพื่อช่วยในการบังคับใช้มาตรการนี้ด้วยโฆษกรัฐบาลฝรั่งเศสประกาศในวันจันทร์ว่ามาตรการบังคับสวมหน้ากากเริ่มใช้ตั้งแต่วันจันทร์นี้โดยได้ขยายให้ครอบคลุมถึงเขตตลาดและชุมชนต่างๆในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดเหตุรุนแรงหลายจุดในฝรั่งเศสเมื่อประชาชนบางส่วนปฏิเสธที่จะสวมหน้ากากในที่สาธารณะโดยกรุงปารีสเริ่มใช้มาตรการบังคับให้ประชาชนสวมหน้ากากเมื่อวันเสาร์ขณะที่เมืองอื่นๆทั่วประเทศเริ่มบังคับใช้ในวันจันทร์มาต่อกันที่สถานการณ์ที่นิวซีแลนด์ครับนายกรัฐมนตรีจาซินดาอาร์เดนกล่าวในวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นว่ารัฐบาลขอเลื่อนการเลือกตั้งทั่วไปไปเป็นวันที่17ตุลาคมแทนเนื่องจากต้องการเปิดโอกาสให้พรรคต่างๆมีเวลาวางแผนหาเสียงขณะที่มาตรการจำกัดต่างๆเพื่อควบคุมการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่มีผลบังคับใช้อยู่นายกอาร์เดนถูกกดดันให้ตัดสินใจเลื่อนการเลือกตั้งซึ่งเดิมมีกำหนดในเดือนหน้าหลังแผนหาเสียงทั้งหลายต้องหยุดชะงักเนื่องจากอัตราการติดเชื้อที่พุ่งสูงในเมืองโอ๊กแลนด์ซึ่งส่งผลให้รัฐบาลต้องออกคำสั่งปิดเมืองชั่วคราวเป็นเวลา2สัปดาห์อย่างไรก็ดีพรรคฝ่ายค้านของนิวซีแลนด์มีความเห็นว่ารัฐบาลควรเลื่อนการเลือกตั้งไปเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือต้นปีหน้าแทนเนื่องจากมาตรการจำกัดต่างๆทำให้การหาเสียงเป็นไปได้ยากและกำหนดเวลาใหม่นี้ทำให้ตัวนายกอาร์เดนเองได้เปรียบกว่าด้วยส่วนที่ออสเตรเลียรัฐบาลรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 สูงสุดนับตั้งแต่เกิดการระบาดมาในวันจันทร์โดยมีผู้เสียชีวิตถึง25รายในรัฐวิกตอเรียขณะที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อใหม่อยู่ที่285รายกลับมาที่สหรัฐกันครับแนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรประกาศเรียกสมาชิกสภาล่างเข้าร่วมประชุมนัดด่วนระหว่างการหยุดพักสมัยประชุมช่วงฤดูร้อนเพื่อหาทางออกให้กับปัญหาของหน่วยงานไปรษณีย์สหรัฐซึ่งขาดงบประมาณทำงานเนื่องจากมาตรการลดต้นทุนของผู้บริหารใหม่การประชุมนัดพิเศษนี้เกิดขึ้นหลังสถานการณ์ที่การไปรษณีย์สหรัฐหรือ US Postal Service หรือ USPS มีปัญหาจนทำให้เกิดความกังวลว่าการส่งบัตรลงคะแนนเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในวันที่3พฤศจิกายนนี้จะช้าจนพลาดกำหนดที่กฎหมายอนุญาตได้รายงานข่าวระบุว่าสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐจะพิจารณาออกกฎหมายใหม่เพื่อช่วยให้ USPS ไม่ต้องดำเนินการเปลี่ยนแปลงการทำหน้าที่ซึ่งเพิ่งเริ่มปรับเปลี่ยนมาเมื่อต้นปีนี้เองขณะเดียวกันชักชูเมอร์ผู้นำสมาชิกพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาเรียกร้องให้มิชแมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาเชิญสมาชิกสภาสูงกลับมาประชุมที่กรุงวอชิงตันเพื่อจัดการกับความเสียหายวงกว้างที่หลุยส์ดีจอยผู้ว่าการไปรษณีย์คนใหม่สร้างขึ้นทั้งนี้สส.เพโลซีและสว.ชูเมอร์ได้เรียกร้องให้ทั้งผู้ว่าการดีจอยและโรเบิร์ตดันเคนประธาน USPS มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าวต่อคณะกรรมาธิการกำกับดูแลและปฏิรูประบบราชการสภาผู้แทนราษฎรในสัปดาห์หน้าเรียบร้อยแล้วผู้ว่าการดีจอยนั้นเป็นเศรษฐีชาวอเมริกันผู้ทำการบริจาคเงินให้กับพรรครีพับลิกันซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์เลือกแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดูแล USPS เมื่อไม่นานมานี้และล่าสุดยังไม่ได้ตอบรับว่าจะเข้าให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการดังกล่าวหรือไม่และก่อนที่จะไปปิดท้ายในช่วงนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันจันทร์ว่ารัฐบาลของตนกำลังพิจารณาว่าจะอนุญาตให้มีการขุดเจาะหาแหล่งน้ำมันในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าแห่งชาติอาร์กติกในรัฐอลาสก้าหรือไม่โดยพื้นที่ดังกล่าวมีอาณาเขตราว 77,000 ตารางกิโลเมตรและเป็นเขตห้ามขุดเจาะน้ำมันมาตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานว่ากระทรวงกิจการภายในของสหรัฐกำลังอนุมัติโครงการขุดเจาะดังกล่าวซึ่งจะนำไปสู่การประมูลสัมปทานเช่าแหล่งน้ำมันและก๊าซธรรมชาติภายในปีนี้ขณะที่ The Washington Post รายงานเช่นกันว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ได้จะทำแผนขั้นสุดท้ายในวันจันทร์เพื่อเปิดให้มีการขุดเจาะน้ำมันในเขตดังกล่าวแล้ว ขณะนี้คุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่ครับกลับมาติดตามรับฟังข่าวกันต่อครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากระทรวงพาณิชย์สหรัฐกำลังพิจารณาขยายขอบเขตของมาตรการลงโทษที่สหรัฐประกาศใช้กับบริษัทหัวเว่ยตั้งแต่เดือนพฤษภาคมโดยมีเป้าหมายป้องกันไม่ให้หัวเว่ยสามารถเข้าถึงชิปคอมพิวเตอร์เพื่อการพาณิชย์โดยไม่มีใบอนุญาตพิเศษซึ่งรวมถึงชิปคอมพิวเตอร์ของบริษัทต่างชาติที่ใช้เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ของบริษัทอเมริกันในการผลิตหรือพัฒนาชิปด้วยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐยังจะเพิ่มรายชื่อบริษัทสาขาหรือบริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกับหัวเว่ยอีก38บริษัทใน21ประเทศไว้ในบัญชีดำด้วยครับทำให้มีบริษัทที่อยู่ในรายชื่อนี้เพิ่มขึ้นเป็น152แห่งนับตั้งแต่หัวเว่ยถูกขึ้นบัญชีดำของรัฐบาลสหรัฐครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วเนื่องจากเหตุผลด้านเทคโนโลยีและความมั่นคงของสหรัฐขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนตึงเครียดขึ้นอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐวิลเบอร์รอสกล่าวกับ Fox Business ว่าการควบคุมจำกัดชิปคอมพิวเตอร์ของหัวเว่ยทำให้หัวเว่ยต้องหาวิธีหลบเลี่ยงไปใช้ชิปของผู้ผลิตรายอื่นดังนั้นกฎเกณฑ์ใหม่นี้จึงมุ่งเน้นไปที่บริษัทที่ใช้เทคโนโลยีหรือซอฟต์แวร์ของบริษัทอเมริกันในการผลิตหรือพัฒนาชิปเหล่านั้นไปต่อกันที่ญี่ปุ่นครับมูลค่าผลผลิตมวลรวมหรือ GDP ของญี่ปุ่นระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนหดตัวลง 27.8% ซึ่งเป็นตัวเลขการลดลงที่มากที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บข้อมูลมาเมื่อปีคริสต์ศักราช1980เวลานี้บรรดาผู้จัดทำนโยบายทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นกำลังถูกกดดันให้ใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจถดถอยไปมากกว่านี้นักวิเคราะห์คาดการณ์ครับว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นในไตรมาสที่3ของปีนี้จะฟื้นตัวเล็กน้อยแม้รัฐบาลจะเริ่มเปิดภาคธุรกิจต่างๆตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาแต่ยอดผู้ติดเชื้อที่กลับมาเพิ่มขึ้นอีกครั้งทำให้ปริมาณการใช้จ่ายของประชาชนและภาคธุรกิจส่วนใหญ่ยังคงไม่กระเตื้องขึ้นมากนะครับในส่วนของรายงานการซื้อขายที่ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐในวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง86จุดปิดที่ 27,844 จุดส่วน Nasdaq ปรับเพิ่มขึ้น 1% ปิดที่ 11,129 จุดขณะที่ S&P ปรับเพิ่มขึ้น9จุดหรือ 0.27% ที่ 3,381 จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ปรับลดลง 0.26%ปิดที่ 1,993 ดอลลาร์60เซนต์ต่อออนซ์และในช่วงคำในข่าวสัปดาห์นี้มีเรื่องราวเส้นทางสู่สิทธิการเลือกตั้งของสตรีอเมริกันพร้อมคำศัพท์ที่น่าสนใจติดตามได้จากคุณนิติการกำลังวันครับ
ค่ะพาดหัวข่าวของ VOA ระบุว่า A century after gaining right to vote do women still face voter suppressionหมายถึง100ปีหลังสตรีได้สิทธิในการเลือกตั้งในสหรัฐเสียงของพวกเธอยังคงถูกกดขี่อยู่หรือไม่ค่ะสิทธิในการเลือกตั้งของสตรีอยู่ในบทบัญญัติเพิ่มเติมฉบับที่19แห่งรัฐธรรมนูญสหรัฐเมื่อ100ปีก่อนหรือในปีคริสตศักราช1920นะคะและสามารถนับย้อนไปถึงการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิในการเลือกตั้งของสตรีอเมริกันซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1848ในตอนนั้นกลุ่มสตรีอเมริกันราว300คนที่เมืองเซนาคาฟอลส์ในรัฐนิวยอร์กรวมตัวกันเพื่อผลักดันการประกาศ Declaration of Sentiments เพื่อผลักดันสิทธิผู้หญิงให้เท่าเทียมกับผู้ชายรวมถึงสิทธิการเลือกตั้งด้วยนะคะส่วนหนึ่งของ Declaration of Sentiments อ้างอิงตามคำประกาศอิสรภาพของสหรัฐแต่ได้ปรับเปลี่ยนข้อความจากคำประกาศที่ว่า All men are created equal ให้เป็น All men and women are created equal เพื่อสะท้อนบทบาทและความเท่าเทียมกันของสตรีอเมริกันค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะเราได้เห็นคำว่า created equal มาจากประโยคในข่าวที่ว่า All men and women are created equalหมายถึงชายและหญิงทุกคนถูกสร้างขึ้นมาให้เท่าเทียมกันค่ะตัวอย่างในข่าวนี้เราจะเห็นการใช้คำว่า created equal ตามหลัง verb to be นะคะซึ่งให้ความหมายว่าถูกสร้างขึ้นมาให้เท่าเทียมกันเหมือนกับคำที่เราเคยได้ยินกันบ่อยๆค่ะว่า we were born equal หมายถึงคนเราเกิดมาเท่าเทียมกันนั่นเองนะคะคำว่า equal ในที่นี้เป็นคุณศัพท์ค่ะหมายถึงเท่ากันและ equal ยังสามารถใช้เป็นคำนามได้ในรูปเดียวกันนะคะหมายถึงสิ่งที่เท่ากันนะคะตัวอย่างเช่น this family run company has two co-CEOs Jim and Joan the two siblings are each other's equalหมายความว่าบริษัทนี้ซึ่งเป็นกิจการครอบครัวมี CEO ร่วมก็คือจิมกับโจนะคะพี่น้องสองคนนี้เป็นผู้มีบทบาทและสถานะเท่าๆกันค่ะนอกจากนี้คำว่า equal ใช้เป็นกริยาได้เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่น political calculation isn't always straightforward like 1 plus 1 equals 2 หมายความว่าการคิดพิจารณาผลลัพธ์ทางการเมืองนั้นไม่จำเป็นจะต้องตรงไปตรงมาเหมือนกับ1บวก1เท่ากับ2เสมอไปค่ะอีกคำหนึ่งที่มีคำศัพท์เป็นกลุ่มเดียวกันนะคะคือคำว่า equivalent เป็นได้ทั้งคำคุณศัพท์และคำนามในรูปเดียวกันนะคะตัวอย่างเช่น his joke was equivalent to harassment when it gets too suggestive หมายความว่ามุกตลกของเขาเปรียบได้กับการคุกคามรูปแบบหนึ่งเมื่อมันส่อไปในทางที่ไม่เหมาะสมจนเกินไปค่ะถ้าคำว่า equivalent ใช้เป็นคำนามค่ะตัวอย่างเช่น This series is about a young man who gets his motivation from a complex family history. It's like a Thai equivalent of Itaewon class. ซีรีส์เรื่องนี้เกี่ยวกับคนหนุ่มที่ได้พลังในการทำงานจากปมอดีตครอบครัวที่ซับซ้อนเหมือนกับ Itaewon class ฉบับไทยเลยก็ว่าได้ค่ะส่งท้ายวันนี้ด้วยคำคมจาก Harry Potter กับถ้วยอัคคณีโดยปลายปากกาของ J.K. Rowling ที่ว่าIf you want to know what a man's like, take a good look at how he treats his inferiors, not his equals. หมายความว่าถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวตนที่แท้จริงของคนคนนั้นเป็นเช่นไรจงดูให้ดีว่าเขาปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ที่ต่ำต้อยกว่าไม่ใช่กับผู้ที่มีสถานะเท่าเทียมกันค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการพักกันอีกสักครู่ครับแล้วกลับมาติดตามรายงานพิเศษในช่วงสุดท้ายในช่วงสุดท้ายของวันนี้วงการบันเทิงต้องปรับตัวครั้งใหญ่เมื่อเกิดการระบาดของโควิด-19 ทั้งธุรกิจภาพยนตร์ธุรกิจคอนเสิร์ตละครเพลงและละครเวทีและในชุมชนไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนักแสดงและผู้จัดละครสร้างสรรค์ผลงานละครสดข้างทางที่ผู้ชมขับดูแบบ drive through เพื่อความบันเทิงในยุคแห่งการระบาดของโควิด-19 คุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานของฟิลิปอเล็กซิโอของ VOA มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับเสียงเพลงจากโครงการของคณะละคร Youth Theater Programs ในเขตแมคเลนรัฐเวอร์จิเนียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันไม่ได้ถูกบรรเลงขึ้นในโรงละครแต่เป็นการนำเสนอผลงานของศิลปินในรูปแบบละครเวทีข้างทางแบบเล่นสดนะครับโดยที่ผู้ชมจะต้องขับรถหยุดดูแต่ละฉากก่อนที่จะเคลื่อนที่ไปชมฉากต่อไปจนครบทั้งเรื่องอย่างสมบูรณ์รูปแบบการนำเสนอแบบนี้เป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นพร้อมๆกับสถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสในปีนี้ที่ทำให้วงการบันเทิงโดยรวมซบเซาละครแบบ Drive-thru ที่ชุมชนแห่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้จัดและศิลปินปรับตัวให้เข้ากับมาตรการด้านสาธารณสุขที่ต้องรักษาระยะห่างและใส่เครื่องป้องกันการระบาดของไวรัส
So drive-through drama it's kind of like a Disney ride without the scary animatronics
ซาร่าเทรฟหนึ่งในผู้อำนวยการสร้างของ Youth Theater Programs กล่าวว่าประสบการณ์ชมละครข้างทางแบบนี้เหมือนกับการนั่งเครื่องเล่นที่สวนสนุกของดิสนีย์เพียงแต่ไม่มีการโชว์แสงสีเสียงแอนิเมชันอันน่าสะพรึงกลัวโดยผู้ชมจะอยู่ในรถขณะที่นักแสดงเล่นสด1ฉากต่อ1การหยุดชมและทั้ง2ฝ่ายจะรักษาระยะห่างและสวมหน้ากากป้องกันนะครับการแสดงที่นำมาเสนอผู้ชมครั้งนี้มีทั้งหมด10ฉากที่เกี่ยวโยงกันเป็นละคร1เรื่องแดเนียลแวนฮุกผู้อำนวยการโครงการ Youth Theater Programs เล่าว่าการจัดละครข้างทางลักษณะนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากประวัติศาสตร์ของการแสดงที่ศิลปินเคยต้องเดินสายไปตามเมืองต่างๆโดยใช้ยานพาหนะของพวกเขาเป็นเวที และเมื่อเกิดเหตุระบาดของโคโรนาไวรัสปีนี้เขาจึงมองว่าหากกลับแนวคิดดังกล่าวมาเป็นฝ่ายผู้ชมที่ต้องเคลื่อนที่ไปในพาหนะของตนเพื่อดูฉากต่างๆก็จะกลายเป็นรูปแบบที่เข้ากับยุคปัจจุบันแม้แต่ตัวผู้แสดงเองก็เห็นเป็นเรื่องแปลกใหม่นะครับ
I was a banker. I've never done anything like this. I don't know that there's ever been anything like this.
Scott Graham หนึ่งในนักแสดงกล่าวว่าเขาเคยทำงานธนาคารมาก่อนและการเล่นละครแบบนี้ดึงศิลปะที่มีมาประยุกต์ใช้กับสิ่งใหม่เป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างมากความแตกต่างนี้ทำให้ผู้รอชมบางรายรู้สึกตื่นเต้นอย่างมาก
We've never done anything like this before but I'm really looking forward to it
คุณเจฟที่อยู่ที่เมืองแอนนาโพลิสรัฐแมริแลนด์กล่าวว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ชมละครข้างทางในรูปแบบการนำเสนอเช่นนี้เพราะปีนี้เขาไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรมากนักนะครับการผูกโยงเนื้อหาของทั้ง10ฉากในละครเรื่องนี้ใช้ธนบัตร1ดอลลาร์ที่ปรากฏในทุกฉากเป็นแกนดำเนินเรื่องอย่างเช่นในฉากหนึ่งนักแสดงหญิงรำพันถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลงที่เป็นคำพ้องกับคำว่าเศษสตางค์ในภาษาอังกฤษ
Make a small change and those sound like pretty big changes to me pal
และไม่ว่าโครงการนี้จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยเพียงใดรูปแบบที่แตกต่างถือเป็นบรรยากาศหนึ่งสำหรับคนรักละครเวทีเหล่านี้ที่อยู่คู่กับความบันเทิงในยุคโควิด-19 ของพวกเขาครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัตพลและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานครับ
Voice of AmericaWashington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ